Je to svazek, myslím, velmi neobvyklý, protože když se řekne Jan Hanč a zeptáte se nějakého studenta české literatury, s čím si to spojuje, tak řekne deníkové dílo nebo deník. A nebo možná řekne i básník, protože básnická sbírka Události Tenounka vyšla už na konci 40. let. Tady máme texty úplně jiného charakteru. Jsou to dopisy. Jsou to dopisy ovšem zcela zvláštní. Jsou to dopisy, které psal třeba některé i v několika variantách, které rozpracovával, ale které nikdy neodeslal. A proto je název té knihy Zanechané listy. To znamená, on ve své pozůstalosti zanechal tyto listy a autorem toho názvu té knihy a editorem, vynikajícím editorem tohoto svazku je Michael Špirit.
Vůbec nejobsáhlejší část té knihy tvoří první kapitola, kterou editor Michael Špirit nazval Listy a torza. Mohl byste přiblížit, z jakého období se dopisy, které najdeme v této části, pocházejí, komu je Hanč adresoval a co vlastně bylo nejčastěji jejich obsahem, jejich tématem?
Ty listy pocházejí ze samého konce 50. let a začátku let 60. To znamená z konce jeho života. On zemřel v roce 1963 ve věku 47 let. A tady vlastně vidíme, že to období konce 50. let, začátku 60. let bylo období, kdy psal nejvíc, protože napsal nejen to, co známe pod jménem Události, to znamená to deníkové dílo, nebo ve druhém svazku jeho spisu jako Dodatečné události, ale i tyto listy. A vznikalo to ve stejné době. Jejich tématem jsou sdělení konkrétním adresátům, většinou jsou to jeho svěřenkyně, dorostenky, které on trénoval lehkou atletiku a vedle toho jsou tam dopisy jejich rodičům a potom samozřejmě přátelům, kamarádům z oblasti lehké atletiky, sportu a nebo případně kolegům. A v závěru je několik dopisů adresovaných i Zdeňku Urbánkovi, to znamená člověku, spisovateli, překladateli, který měl zásadní vliv na to, že vůbec známe Hančovo dílo, protože uchoval u sebe část rukopisů toho deníkového díla, těch událostí a poprvé ukázku z nich zveřejnil v časopisu Tvář v roce 1965 a následně z toho byla připravována knížka v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1968.
Řekla bych, že ty dopisy jsou velmi jasným svědectvím o Hančově osobnosti, o tom, jaký byl Jan Hanč člověk. Co vlastně na povrch prosvítá z těch textů o jeho myšlení, cítění, vnímání, postoji ke světu?
Já si myslím, že jednak se dozvídáme o jakémsi pozadí, jakémsi zázemí těch dopisů, cítíme určitou velkou osamělost. Vedle toho si myslím, že tam vidíme současně jeho úžasnou družnost a potřebu družnosti, potřebu být mezi lidmi a mluvit s nimi a současně lásku ke sportu jednoznačně. Prostě u jeho pojetí ta atletika je něčím víc než jenom sportem, že se něco rychle zaběhne nebo rychle skočí, ale je to i vztah k odpovědnosti, k té přípravě, k tomu, že je to něco komplexního. To znamená, že on se snaží ty svěřenkyně vést nejen k tomu, aby trénovali, skákali a běhali, ale by taky něco četli, aby přemýšleli o světě, aby měli nějakou vůli. Čili je to takové to řecké, starořecké pojetí té jednoty těla a duše. A to je tam úžasně vidět. Vedle toho on samozřejmě, protože je spisovatel a ty dopisy jsou psané spisovatelem nebo literátem, tak tam rozehrává nejrůznější drobné nápady, které známe už z událostí nebo z dodatečných událostí. To znamená různé postřehy o mezilidských vztazích, o etice tvorby, o literatuře. Je tam obrovské množství humoru, ale je tam vidět i velká vůle. Tam poznáváme to, že Jan Hanč rozhodně byl člověk dost umíněný a tvrdohlavý. A vedle toho tam poznáváme taky to, že měl nějaký zásady, které se týkaly určitý mravnosti, jak v tvorbě, tak v životě, tak ve sportu. To tam poznáváme zcela jednoznačně.
Před malou chvílí jste mluvil o tom, že Hanč byl sice velmi vášnivým sportovcem, sám sebe ale považoval především za spisovatele, nebo jaksi literatura a možnost a schopnost reflektovat svět a život prostřednictvím psaní pro něj byly zcela esenciální. Jak by se dal charakterizovat jeho vztah k literatuře a to, jak psaní jako takové vnímal?
Literatura, to bylo jeho poslání. A vidíme tam také na záznamech z četby nebo na doporučené četbě, na reflexi toho, co zrovna čte, obrovskou sečtělost. Ale vedle toho překvapivě, jak obrovským znalcem vážné hudby je, zpěváků, operních, nejrůznějších interpretací, nejrůznějších skladeb z oblasti tedy vážné hudby. A pokud jde o tu tvorbu, on se podle podle mého názoru snažil a podařilo se mu to v tom deníkovém díle nějakým způsobem být co možná nejpoctivější. To znamená, on tou tvorbou sám pro sebe, protože ty záznamy deníkové znalo jenom pár lidí, v podstatě on tím nastavoval zrcadlo celé současné české literatuře. Jejímu vztahu k pravdě. To znamená, k tomu být poctivý sám k sobě, znamená psát tak, abych sám sobě něco nepředstíral. Jde o to, že celkově celým svým étosem, celým svým zaměřením jde úplně mimo tu nakladatelskou praxi té doby. To znamená, že to samozřejmě nemohlo na přelomu 50. a 60. let vyjít.
Mluvili jsme už o té první nejobjemnější části knihy nazvané Listy a torza. Nicméně ta kniha obsahuje i útlejší svazek dopisů, tentokrát adresovaných bratrovi Oldřichovi. Z jakého období tato korespondence pochází? Jaká témata v nich Hanč otevírá?
Ty dopisy bratrovi jsou z 30. let, 40. let až v podstatě do konce života taky, čili zahrnou daleko větší časový úsek a vůbec nejsou literární. A tam vidíme ten velký rozdíl. V těch zanechaných listech Jan Hanč je skutečně spisovatel. On píše ty dopisy do sebe menšího detailu, je propracovává, chce, aby byly krásné, aby byly krásně řečeny. Tady tomu bratrovi je schopen stručnosti, ty dopisy nemají zdaleka takovou literární hodnotu, ale mají hodnotu dokumentární. To znamená, že se hodně dovíme o rodinných poměrech rodiny Hančů, o vzájemných vztazích, vztahu k rodičům, jeho vlastnímu otci, k jeho Čímovi, k jeho mamince. Čili to si myslím, že je velká hodnota toho, nicméně ta literární hodnota je jednoznačně menší a proto i Michal Špirit, myslím, velice správně ty dopisy nepředřadil těm zanechaným listům, ačkoliv chronologicky by to tak mělo být, ale dává až na závěr spíš jako dokument k těm zanechaným listům, jakožto literárnímu dílu. Co se ale tady dozvídáme a což je pro mě bylo nesmírně překvapivé, protože celá skupina 42, včetně samozřejmě Koláře a včetně Jindřicha Chalupeckého a podobně, je vnímána jako něco, co vůbec nemá co dělat s vírou v Boha nebo s křesťanstvím nebo s něčím takovým. A tady asi ve třech dopisech se ukazuje, že Hanč v dopisech bratrovi z války z 40. let rozebírá, proč věří a co to pro něj znamená. Já jsem něco takového nečet skoro nikde v české literatuře, takhle krásně řečeno ty důvody, které ho vedou k tomu, že vlastně si nedovede svět vysvětlit, uchopit nějak jinak než skrze víru, především tedy proto, že sám vidí, že prostě bez toho jsme jako úplný nic, jo? Bez toho bychom ani nedechali, ani nejedli a bez nějakého stvoření nebo bez nějakého smyslu bytí. A to si myslím, že je velmi překvapivý, protože já jsem to u Hanče nehledal ani nečekal a je zajímavý, že už potom nikdy se to v tom díle neobjeví.
Pojďme se teď zastavit u obrazového doprovodu knihy, který myslím je taky velmi důležitou součástí tohoto svazku. Mimo jiné i proto, že představuje výbor z Hančových obrazových koláží. Už jsme tady mluvili o jeho členství ve skupině 42, o jeho vztahu k Jiřím Kolářovi. Dalo by se říci něco o jeho vztahu k výtvarnému umění a obecně možná i k tomu žánru koláže?
Já si myslím, že Hančův vztah k výtvarnému umění byl určitě velmi úzký, především protože ve skupině 42 za války a po válce v těch letech patřili k jeho přátelům nejbližším velmi významní čeští výtvarníci. Kamil Hoták, František Hudeček, Václav Bartovský, jehož nádherný portrét Jana Hanče je v té knize barevně reprodukován, čili skutečně významní čeští výtvarníci patřili mezi jeho nejbližší přátele a myslím si, že to, proč sám tvořil koláže, na tu odpověď by nám dal možná třeba moje vzpomínka na Emila Juliše, který byl bytostný básník, člověk slova a vedle toho taky dělal koláže, které samozřejmě se nedají svým významem srovnat s významem koláží třeba Kolářových nebo Taigových, ale jsou pro toho básníka něčím důležité, protože dělá něco rukama. Ono, když se furt jenom zabýváte slovy a nejrůznějšími texty, tak tam je vlastně potřeba taky něco jako hmatat, taky něco jako dělat prstama. A já si prostě myslím, že v tomhle tom slova smyslu ta koláž byla nesmírně důležitá a já jsem třeba teď nedávno díky synovi Ivana Diviše Martinovi viděl, jaké nádherné fokalky a výtvarné básně dělal Ivan Diviš v 60. letech. Stejně tak dělá mnoho a mnoho let koláže a práci výtvarnou Ivan Verniš. Čili Juliš, Diviš, Verniš a stejně tak Jan Hanč, prostě ty koláže nemají v jeho díle takový význam jako dílo literární, ale nepochybně reagují nějak na něco, co bylo v skupině 42 přítomno, co stělesnil zejména Jiří Kolář.
Ta obrazová část tohoto svazku nenabízí jen pohled na Hančovy obrazové koláže, ale také přináší jakýsi komentář nebo doprovod k Hančově biografii a to prostřednictvím fotografií, které jsou v tomto svazku publikovány vůbec vůbec poprvé?
Ty fotografie pocházejí z pozůstalosti Jana Hanče, kterou svěřila nakladateli Viktoru Stojlovovi dcera Hančova bratra, poté co jsme vydali první vydání Událostí. Odtamtud ostatně pocházejí i ty zanechané listy. Ty fotografie jsou z velmi rozsáhlého souboru fotografií vybrány tak, aby doplnili životopis. Ukazují, myslím, určité facety Hančova života, které jsme jinak vizuálně mohli vidět jenom v ukázkách v jednom čísle Revolver Revue, které bylo věnováno Janu Hančovi a nalezeným dodatečným událostem. Takže tam vidíme například jeho maminku, jeho biologického otce, jeho otčíma, vidíme tam jeho nevlastní sestru, bratra, vidíme ho tam jako mladého kluka, jak trénuje v tretrách na běhy. Víme, že to byl velmi úspěšný a aktivní atlet, který dokonce se dostal na olympiádu a potom jako atletický trenér. Vidíme ho tam jako obchodníka. On pracoval ve firmě svého otčíma, která obchodovala s ovocem a to ovoce nakupovali v Chorvatsku, takže on jezdil vlastně do Středomoří. Jsou tam fotky z toho, z Jugoslávie, z Bělehradu, jsou tam fotky z jeho návratu potom na konci 30. let do Prahy, jsou tam fotky z poválečného života a potom samozřejmě fotografie velmi cenné z jeho soukromí, z vily, kterou měla jeho maminka s otčímem v Praze na Rokosce, v ulici, ve které bydlel předtím S.K. Neumann. A tam jsou velmi hezké fotografie z té zahrady, z toho vnějšku té vily a samozřejmě z interiéru. To si myslím, že je důležitý doplněk toho životopisu. Já jsem zapomněl říct vlastně ještě k tomu, o čem vlastně ty zanechané listy vypovídají, a to jsem si teď vzpomněl v souvislosti právě s tou vilou a s tím domovem Hančovým. A to je to, že tam sledujeme vlastně už v podstatě od roku 1960, že tam proniká taky nějak nemoc. Jan Hanč byl nemocný a nějakým způsobem tu nemoc reflektoval. Reflektoval s humorem, s velkým nadhledem, s velkou noblesou, úžasně silně a statečně, což je pozoruhodné to číst. A současně ale vidíme, že ta nemoc ho neustále víc a víc sužovala, zejména proto, že vůbec nebyla jasně diagnostikovaná. Takže on chodil na neustále vyšetření, měl velké problémy se zažíváním a prostě se střevy, ale on vlastně do poslední chvíle, do posledního dopisu zde publikovaného neví, co mu vlastně je. Stav tehdejší medicíny byl takový, že vlastně na to nemohli přijít, takže se tam stala taková dost tragická věc, že prostě oni ho v určitou chvíli v podstatě dali do blázince, protože jako měli podezření, že to je hypochondrie, jo? Že v podstatě on si sám sugeruje ty problémy, jo? Což vůbec nebyla pravda. Spíš to souvisí se s neschopností diagnostiky. Nicméně způsob, jakým Jan Hanč pojednává tu nemoc, je tak fascinující, jak je statečný, jak je silný. Tohle je důležitý aspekt té knihy,